Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Geple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bir neçe sevitinde güyüşlü yağış yağdı ve yel turdu. Livab ve Mari velayetlerinin ağlava bölümünde ilatın elektrik üpçünçlüğü uzaklı gün kesildi. Kavir obalarda elektrik sütünleri ağdırıldı. Güyüşlü yağış ve yel şeyle de buların ilata yetirmeyi mümkün tesirleri barı da hakimiyetler tarafından rayetlere açıçan resmi duyduruş verilmedi. Yönü Azatlık Radyosu'nun haberçileri elektriğin kesilmeyinin esasan hem hastahanelere yaramaz tesir edindiğine haber veriyerler.
Marda 2 gün ver yağınlı hava şartları devam ediyor. 28 yanvarda dağdan saat 5'te yağış yağıp başladı. Uzaklı gün yağın yağış ve güçlü yel velayette elektrik toğunun kesilmeyine getirdi.
Deyip Marlı yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Mar şehrine 28 yanvarda gün ortandan son elektrik berilen bolsa da bayramalı yol ütün Tavtıvadar ve Serhidavat etraplarında uzaklı gün tok bolmadı. Bu etrapların çetki ovalarında Sovet dövründen beri çalışılmadık elektrik simleri geçiren ağaç sütunlar yıkıldı. Şehir ve ova yerlerinde transformatorların simlerinden odun çıkmağı bilen bağlı yağdaylar iyididerli yüze çıktı deyip Marlı yaşayıcı belledi. Elektriğin kesilmeyi hususan da hastahanelere yaramaz tesir etti. Sağlık edarlarının dine operasyon geçirilen otoglarında akümülatörler işledildi.
Beylik otoglarının içi cüda soğuk oldu. Sebebi hastahanelerdeki yıldız ulgumları adeti günlerde hem kadeli işleme yer. Neyatağlar öylerinden elektrik peç getirip otoglar yıladiyarlar. Tok bolman son olar otoglar yıladıp bilmediler. Çağalar hastahanesindeki neyatağların enatalarına çağalarını kütüge indirip palatanın kapısını açmağın oturmak tavsırıldı.
Deyip yağdaylardan haberli başka bir marlı yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Elektrin kesilmeğinin sebepleri barada ilata açıçan düşündürüş berilmedi. Yerli elektrik edaralarına can eden yaşayıcıların ençemesi hem takik mağlumat alıp bilmedi. Adamların arasında Marı Devlet Elektrik Stansiyasının bir bölümünde nesazlığın emele gelendiği barada mağlumatları yayradı deyip marlı yaşayıcı belledi. Sevit Ta kabarçılarımız öğlen saat 4'ten sonra vilayetin ağlava bölümünde elektrik üpçünçlüğünün dikeldilendiğine, yönü toğun kesilip kaytadan koy verilmeyi bilen bağlı yağdayların hali şimdi kaytalanıp duruyandığını hem aittılar. Levapta kabarçımız hem güçlü yağışın ve yelin vilayetin esasan hem Çerçöv, Dänöv, Darganata, Kerkü ve Köytündağ etraplarına tesir yetirendiğine haber veriyor.
Kerkü ve Köytünağ etraplarının günörtü obalarının elektrik geçirici sütünleri hatardan çıktı. Köçelerde palçığın ve layın emele gelmeyi neticesine çetki obaların velayet ve etrap merkezleri bilen aragatnaşığı epekli kesildi.
Deyip Sevittaka haberçimiz aittayı. Hova mağlumatlarını çap eden Meteo Jurnal Neşiri 28 yanvarda çap eden haberinde Türkmenistan'ın bir neçe sevitinde sonku bir neçe ayın içinde ilkinci gedek güyüşlü yağışın yağındığına haber verdi.
Levapta ve Marda tizliği sekundda 15 metre çelini yetin yel hasaba alındı. Kate ondan hem yukarı gürküzücüler hasaba alındı.
Deyilip haberde belleniliyar. Güyüşlü yağış ve yel şeyle de buların ilata yetirmeyi mümkün tesirleri barada hakimiyetler tarafından rayetlere açıçan resmi duyduruş verilmedi. Bu barada Türkmenistan'ın Ova Hocalık ve Daşkı Gurşov Gorumak Ministerliğinin Gidra Meteorologi barada kukulluğunun resmi web saytında hem hiştat aydılmayar. Azatlığın bu barada yerli hakimiyetlerden şulsanda elektrik edarasının ve sağlığı saklayış bölümlerinin resmilerinden tesvir almak sinanşıkları hem başa barmadı. Hükümet resmileri yokur dereceli iş maslahatlarında ilatın elektrik energiyası bilen böktönsüz üpçün ediliyendiği barada yılın devamında ençeme gedek hasavat beriyerler. Muğaramazdan energiye terişlerine bay Türkmenistan'da ilat elektriğin kağıdasız üpçünçlüğü bilen yıllar boyu %100 olup geliyer. Bu yağday hususan da adattan daşarı hova şertlerinde. Kışın ayazlı soğuk ve Tomsun cokrama ısı günlerinde hasta yitleşýär. Azatlyk bu meseleler barada ýygyderli habar berýär. Türkmenistanyň häkimetleri we mediýasy bu meseleler barada maglumat bermeýärler. Ýöne bu habarlaryň arasynda Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy beýlekler bilen bir hatarda energiýany tyşytlamak, energiýadan netijeli peýdalanmak bilen bagly ýurdun kanunlarynyň taslamalaryny taýýarlamak boýunça işleriň alınıp barlyýandy barada hasabat berdi. Dünya gözel Gulmanova 26 ýanwarda geçirilen hökümet maslahatında munun nämeni aňladýandy barada jikme-jik maglumat bermedi. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Şu günler Türkmenistanyň howpsuzlyk gurluklary köpçülük ýerlerini agyr ykdysady şertleri açaçan nägelelik bildirýän raýatlary ýüze çykarmak işlerini güýçlendirýärler. Şeýle hadiseleriň biri 27 ýanwarda Aşgabat şäheriniň Alişer Nowaý köçetiniň ugruna ýerleşýän dermanxanalaryň birine derman nöbetine garaşýan adamlaryň arasyna bolup geçdi. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy maglumat berýär.
Dermanxananyň öňünde derman nöbetine garaşyan bir erkek adam özünün gayıl hasratı. Yitileşyan iktisadi problemlerin arasında ağırlaşyan yaşayış durmuş şertleri varada şikayet dillirdi. Zekmet kakının hastecesinde derman satın almağa da dolu yetmeyenliğini gurrun verdi. Ol hükümetin halkın hal yağdayına bir pervay karayanlığına itti.
Deyip vakanın şayatları aydiyar. Munun iyidiyanı derman nobutuna varaşan beylek bir yaş şehit nobuttan çıkayar ve yığının onları eşittirip ardı şikayet bildiriyan adım arada hukuk koruyucu edaralara telefon üstübülen xabar veriyar. Aradan sehel salım geçip geçmenika derman xananın önünü polisiya avtoologu peyda bolyar. Polisiya uniformasını 3 adam uloğdan düşüp ardı şikayet bildirin adamı tapyarlar ve onu zor bilen uloğa mündürüp alp gidiyarlar.
Olur nagililik bildirin adamı korunundan tutup nobut çekip çıkardılar. Sonra olsa onun kolunu kanırıp uluğa mündürdüler. Polisiyanın gözünöklü uluğunun içinde hem yığınananları göz edip bir neçekedek yumruk gülen onun için urdular.
Deyip vakanın şayiatları gurrun veriyar. Adatlyk radiosynyň habarçysy derman nöbetine garaşýan adamyň polisiýa tarapynyň alınıp gidilmeginiň töwregindäki beýleki detallary anyklap bilmedi. Paýtagtda ýaşaýjylaryň en çemesi soňky wagtlarda köpçülük ýerlerine, durulgolarda, dermanxanalarda we döwlet dukanlarynyň öňünde durýan adyk nöbetlerini raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň ýa-da olaryň jansyzlarynyň nöbetlere gödäwçilik edýänligini aýdýarlar. Ýa-da habarçylarymyz dekabryň başlaryna Sowda ministrliginiň işgärleri ve alıcılar cemiyetlerinin hünermenlerinin payitahtın devlet dükkanlarına bağırlıkları geçirip adık nobutuna karışan adamları video yazgı edinliklerini haber verdiler. Şonu bu video yazgılar Türkmenistan'ın Sevda ve Daşar İktisadi Arıgatnaşıkları Ministerliğinin Gödevçülük Bölümünün devlet dükkanlarına geçirilen bağırlıkları bilen düşündürüldü. Şeyli bağırlıklardan iki hepte çemesi vaxt sonra 19. dekabrda Aşgabat şehrinin Bağtiyarlık etrafına yerleşen 9 belgili adık dükkanını hem yenilikli bakadan ilatı hödürlenen Uğun'un Sevdası hakimiyetler tarafından video yazgı edildi. Şonu hakimiyetler Uğun Sevdası'nın ve adık nöbetlerinin video yazgı edilmeyini Sevdanın taze tertip düzgünü göre alınıp barılmağını üpçün etmek hem de onun kaptanının alıcılara başka haritların yüklenilmediğini kepil geçmek tağırlarlar bilen düşündürdüler. Türkmenistan'ın 6 yıldan kurak vaat ve iktisat kıyınçılıklar devam ediyar. Hususan üpçünçülüğü pet hocalıklar devlet dükkanlarına ilatı ödürlenen yenilikli adık paylarına karışlı olup kalyarlar. Türkmen hükümeti durmuş iktisat problemleri açaçan boyun almayar. Köpçülük yerlerine şeyle problemleri açaçan nagililik bildiriyen rayetleri olsa hükümetlerin izarlamalarına sede var bolyarlar.
Devlet dukanlarında arzan bahadan satılayan unun ve çöreğin novutları saklanıp galyarı. Dermanhanalarda derman novutları hem bolyarı. Köpçülüğün içinde şeyle novutlarda özlerinin yüzveyiz olyan problemalar barada gurrun etmek isleyen, ar şikayet bildiriyen adamlar hem bolyarı.
Deyip bir yerli yaşayca da Türk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdi. Yöne nagililik bildiriyen rayetler hakimiyetlerin bir gödevçülüğünden kutulup bilmeyer. Türkmenistan'a hakimiyetler hükümetin alıp bariyan siyasetinin tanqitlanılmağına, bari bolan durmuş iktisadi problemaların beyan edilmeğine çıdamlılık görkezmeyer.
Türkmenistan'da internet bövüdene Sayfon 3 ulgamy bilen bövüsüň. Azat Xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz, sayfon 3 urgumynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenabat şäheriniň Zähmet we Işüpçünçiligi bölümlerine işçileriň nowatlary döredi. Olar bir ýere nowatlaryny gaýtadan tassyklatmak üçin gelýärler. İşsizlik Türkmenistan'ın ulu problemi olup zähmet migrasiyasının görülmedik derecede yokorlanmağını, maskalların bölünmeğini, köp çağanın ataliya, eneli yetim ösmeğini sebep oluyor. Azatlığın Levap'ta kavarçısı Novotların yanvar ayının başından başlanıp sugunler hem azalmayanlığını kavar veriyor. Onun tasdiklamağına göre zähmet birjalarına yüz tutan işsizler her yılın başında nowatlaryny gaýtadan tasdiklatmaly bolýarlar. Bu adamları gaýtadan gerek resmi namalar toplap bir topar wagt ýitirmäge mejbur edýär. Habarçylarymyzyň berýän maglumatlaryna göre zähmet birjalarynyň etraplarda döredilen korrupsiýa ozagyny ögürlenýänini aýdýan adamlar hem azal. Bu edaralarda işsiz garnaşlarını, tanışlarını novata koyup işsizlik pensiyasını alayan emellerler hem bar deyip resmi yağdayda tasdikladıp bulmayan havarlardaydılar. Türkmenistan'daki zähmet birjasında novata duran adamların sani dekabrdalan maglumatıma göre 35 müne yetti deyip havarçıyımız aytti. Sevtta kavarçımızın gürlüngde soran hünermeninin tasdiklamağına göre dasarı yurtların hukuk fakültetlerini tamamlayan adamları ansat işe almayarlar.
Türkmenistan olara inanmayar, hamala içalı tayarlap iverlen yalgarayar.
Deyip yerli hünermen adatlığın Türkmenistan'daki kavarçısına aitti. Geçen yıllarda novatı duran ve iş tapmadık. Geçen yıl hem novatın tezden tasdikladan rayetlerin aitmaklarına göre hasava duran yerinden tezde kepilname alıp yeni novatın tasdiklatmağa gelmek koşması çıktıcı hem oluyor.
Ýagdaýy gowy bolsa, iş tapany bolsa kim baryp nowata durjak, emma adama däl kagyzy köp ulanýarlar.
Dip yerli syýnçy türkmen häkimetleriniň soňky ýyllarda adamlardan barhaken resminamy talap edýändigini, munyň ilaty ören nägile diýändigini belledi. Aýdylmagyna görä, öňki işsizleriň üstesinde soňky bir näçe ýylda ýokary okuw jaýlaryny ýa-da hünär mekteplerini tamamlaýan ýaşlar hem goşulýar. Emma häkimetler ýaşlaryň hususan hünärli ýaşlaryň işe ýerleşdirilişi barada anyk maglumatlary çap etmeýär we adatlygyň ýazmaçy beren soraglaryna jogap bermeýär. Adatlyk mundan öňem işsizlik, daşary ýurtlarda alınan diplomlar tasdiklatmak ve işe gireceklerin önünü keseriyen korrupsiya meselesi vardı ençeme havar verdi. Anonimlik şertinde uğurlaşan adamlar bu kiyil kıyınçılıkların umuman saklanıp bağlayanlığına idiyarlar. Yöne havarçılar bir oyun özgörüşlüğün hem bolanlığını, son kıyıllarda dürlü hüner mekteplerini, tülevli kallezleri tamamlayan yaşların sahanının köpölyenliğini havar veriyarlar. Yerli sinçilerin köpesinin pikirine göre Türkmenistan'a kişisizlik mekteplerde yozlarda verilen bilim derecesinin pese kaçmağı, Sovet dövründeki hüner mekteplerinin köpçülüklüğün yapılmağı ile çoğunlaştı ve adatlığı pikirine eden hünermenler hüner mekteplerinin dikeldilmeği, kayıtlı kurtların açılmağı var da teklifleri ortaya attılar. Şunun bilen bağlılıkta il içinde teknikom diýilýän tölewli orta hünermen kollejlerini tamamlap diplom alýan ýaşlaryň sany köpelýär diýip habarçymy aýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň orta hünär alan ýaşlar öz gurlary boýunça iş tapyp bilmeýär. Türkmenabadyň edara kärhanalaryna iş tapdyrmaýar diýip habarçy bilen aýry-aýrylykda urlaşan oglan gyzlar aýtdylar. Olaryň köpüsi hünär mekteplerinin buhalter, hasapçı, iktisatçı bölümlerini tamamlaptırlar. Etraf yerlerine yerleşen idara kârhanaların sani katar. İş gölleyen yaşlar olsa kendip havarçı iş talavının yıl yıldan köpölyenliğine etti.
Hünär ürünün yaşır etrap yerlerinden gelip Türkmenabat şäheriniň zähmet we iş bilen öpüşüni diş bölümlerine arda ýazýarlar. Ýöne edara karhanalarda ozorku tasdiklenen iş orunlarından başga täze orunlar açylmaýar. Olar ruhsat berileninden artykmaç işgär kabul edip bilmeýänliklerini aýdýarlar.
Dip yerli hünärmenni sündürdi.
Türkmenistanda indi bilim alanyň hem peýdasy ýok, hiç ýyly perspektiwa görünmeýär.
Dip İş tapmayan yaşların biri adatlığın havarçısı bilen sökvetdöşlükte etti. Türkmen hakimiyetler adatlığın havarçılarının iyisirlik meselesi varadaki soruqlarını düşünülürüş vermeyerler. Yurtta dönen ağır iktisadi kıyınçılıkları boyun olmayan hükümet iyisirlik bilen mağlum mağlumatları gerliğin saklayar.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogunum atly tiýada programmamyzy dikkatiňizde hödürleýäris. Gepleşik Türkmenistanda ýal gyýlaryň ýagdaýyna başlanýar. Hemişeki mehmanymyz saglyk proýektiniň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Birinji gepleşigimiz gender deňligi barada.
Ýananlara diňe bir jemgyýet täki işleýän ýanan hukukyna ýerde ma, ol gender soraglar ol aýry mesele.
Geple yer Adatlık Radyosu Xabarlar günnöli gepleşiňimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň protokol diýilýän merkezi köçeleriniň ugrunda ýerleşýän jaýlaryň ençeme ýaşaýjysy bu ýerde ýaşamagyň aýdan aýa kynlaşýandygyny aýdýar. Olar munyň sebäbini öz köçelerinden günde 2 gezek geçýän prezidentiň ulaw kerweniniň özleriniň gündelik durmuşunda dürli kynçylyklary döredýändigi bilen düşündirýärler. Bu barada ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysyna gurrun berdi.
Prezidentin kervoni her günýada günaşa 2 gezek köçämizden geçýär. Öňkü ýyllarda köçämiz we oňa ýanaşyk köçeler şeýlede beýleki merkezi köçeler prezidentin geçmeli wagtynyň bir sagat çemesi öň ýapylýardy. Soňky aýlarda howpsuzlyk işgärleri köçeleri prezidentin geçmeli wagtynyň 2 sagat öň ýapyp başlaýarlar.
Dip merkezi köçeleriň biriniň ýaşaýjysy anonim şertde gurrun berdi. Munun netijesinde garaşsızlygyň 15 ýyllygy bitaraplyk Arçavil şaýorlarynyň we Nur Muhammed Andalyp köçeleriniň ýaşaýjylary özleriniň ýüzbe-ýüz bolýan çäklendirmeleriniň möhletiniň hem uzandygyny aýdýar. Göz öňüne getirip görüň, ýerden 2 sagat we akşam ara ýene 2 sagatlap köçeler ýapylsa, bu hereketimiziň günde azyndan 4 sagatlap çäklendirilýändigini aňladýar. Sebäbi köçeler ýapylanda ulug insan we jandar ýöreme gadagyn edilýär. Hereket doly çäklendirilýär deyip başka bir yaşayıcı aytdı. Şeylede protokol köçelörünün yaşayıcılarını 4 sağıdın devamında öylörünün pencirelerini ve tutulorunu açmaklık. Yapık epişeden perdeni açıp seyretmeklik hem qadağın ediliyar.
Öyü zerur bulan ad karitlerini ya da derman satın alma uçin zaydan dasar çıkmağa hem ruhsat berilmeyar. Eger gizin novatçılık çekip irden öyüne kaydıp geleninde sol vaxta qabat gelsen öyüne girip bilmeyarsın. Sebäbi güç gullukların işgärleri tarapından gawat gelen zayın girelgesine salınýarsyň ve mecbur gawalyp galýarsyň. 2 saatlap keseki zayın girelgesinde durmaly bolýar. Eger hajatxana zerurlukları ýüze çykdy, sol zayın birinji gatynda kıyasyjylara haýsy bilen ýüz tutmagy mecbur bolýarsyň.
Dip aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk prezidentiň kerweniniň köçeden geçmegi bilen bagly ýylatyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada ýerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanyň häkimetleri we mediasy döwlet başlygyny Serdar Berdimuhammedowyň nirede ýaşaýandygy barada açyçan maglumat bermeýärler. Ýöne onuň ulaw kerweniniň protokol köçelerden geçip Türkmenistanyň prezidentiniň Oğuzhan köşkler toplumyna baryandygy we munun bilen bagly köçelerin günde 2 gezek ýerden we akşam ara ýapylýandygy barada adatlygyň habarçylary ýyllar boýy maglumat berip gelýärler. Habarçylarymyz bu döwürde paýtagtyň beýleki köçelerinde ulaw dykynlarynyň emele gelýändigine, sebäbi protokol köçelerinden geçip bilmeýän ulaw sürüjilerini şäheriň galan köçelerine geçip barjak ýerine aşmagy çalyşýandygyny hem aýdýarlar. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri prezidentiň ulaw kerwe nin ilata yetirýän täsirleri şol sanda kynçylyklar barada hiç ýyly mesele gozamaýar.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukraina ýurdun harby güýçleriniň minomet doklaryny satyn almagyna niýetlenen 40 million dollar töwereg serýistäniň ogurlanmak synansygynyň üstüne çanlygyny we öňüne alanlygyny habar berýär. Ukrainanın kopsolluk kulluğu 27 yanvar günü giyişlik 5 adama ayıplama bildirilenliğini. Bir adamın olsa Ukrayna serhedinden geçecek kolonunu tutsak edilenliğini ilan etti. Eger de güneyel tapıltalar bu adamlar 12 ila çenli azatlıktan mahrum ediler. Bu derine Kiev'in Evropa Birleşigine we NATO agdalygyny tiýdileşdirmek maksady bilen korrupsiýa garşy alyp barýan göreşini güýçlendirmäge finansiýan wagtyna gawat geldi. Bu kulogun resmileri Kiýew'in öýlerine goşulmagyndan öň korrupsiýa garşy giň gerimli reformalaryny geçirmegini talap etdiler. Ukrainanın Kovpsolluk Kulluğu Dernoğun Koronmak Ministerliğinin resmilerinin ve yara üpçünçülüğü gülen meşhurlanayan Lvov Arsenal'ın menedjerlerinin üstüne açanlığını, onların topoklarını satın almaya gönüktürülen 1,5 milyard hrivnani oğurlanlığına etti. Dernoğun neticesine göre, oğurluğu Koronmak Ministerliğinin önkü ve herki yokor dereceli işgarları ve dahillı kampanyaların yolbaşıları katnaşıyar deyip UHG. Ukrayna'nın Kopsulluk Kulluğu odal Twitter deyilip adlandırılan X platformasını aytti. Aydılmağına göre oğurluk karı bu işler için satın alınmalı 100 min minamiyoda kuylen vağlı. Tölev alanlarından son kampanyanın işgarları bu seri işteleri dasarı yurtta hasavarından hem de Ukrayna ok dəri iyi vermeli bir kərxana geçirmeliyken. Emma mungalarımızdan bu xaritlar Ukrayna gelip yetmedi ve onun dereğine pullar Ukrayna'daki ve Balkan yurtlarındaki dürlü hasapları verildi. Bu seri işteler ele salındı ve onlar yurdun korunç büccetine kaytarılıp verirler deyip Ukrayna'nın baş prokuraturası aitti. Beyanatta edilmeğine göre, ministerliğin ve yara üpçünçülüğüyle meşhurlanayan edaranın 5 işgarına şühe bildirişleri verildi. Bu Ukrayin kaziye deyişinin birinci tapkırı olup duruyor. Şeyle de, güman edilenlerin birinin yurttan çıkmak için Ukrayin serhedinden geçecek kolonunu tutsak edilenini kaydılıyor. Ukrayin lideri Volodymyr Zelenski 2019 yılı Rusya 2022 ýylyň fevral aýynda Ukraina çözmeginden has öň korrupsiýa garşy göreş boýunça beren wadalar esasında prezidentlige saýlandy. Soňky gelip bolan habarlara görä, Ukrainanyň Hogagorowy 29 ýanwarda Rusiýanyň 4 sewti Mykolaýew, Dnipropetrovsk, Khmelnytsk we Rivne sewtlerini nyşana alan 8 pilotsuz uçurunyň ählisini urup gaçyranlygyny aýtdy. Şeýle de baş ştabyň habaryna görä Ukraina 1 İskander M we 3 sany S-300 raketasy bilen hüjüm edildi. Şu aralykda Russiýanyň Hogagorowy Ukrayin dronunyň 29 ýanwarda Moskwanyň Demirgalyk günli ornundaky Yaroslavl şäheriniň nefti gaýtadan işleýän zawodyny Slavnevit ýanasy eden hüjüminiň öňüne aldy diýip Sewit häkimi Mikhail Yevreyev aýtdy. Ol Moskwadan 250 kilometr uzaklıkta yerleşen zavodda yangının ve yetkinin bulmağınlığını hem sözüne koştu. Emma bu aydilyanlar Bağdavat ve Karasız yağdayda tasdiklanılıp bilinmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.